La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Vorbe despre fapte.
Sunt Lavinia Ștefan și îmi doresc ca prin ediția prezentă să recunoaștem binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu, sacrificiile celor care ne-au adus la existență și să-i apreciem pe aceia care își asumă responsabilitățile în orice ipostază s-ar afla. Vă vom prezenta în cele ce urmează un caz demn de aprecierea și sprijinul nostru.
Cei 5 copii premianți ai Danielei Moruz își doresc tot să ajungă oameni mari care să îi ajute pe cei săraci. Aceia care știu ce înseamnă să duci lipsă, îi înțeleg cu adevărat pe cei în nevoie.
Cum ați vrea, mai ales că Andrei este clasa 8-a, cum ați visa pentru el? Fiecare visează în dreptul lui, dar pentru copil cum visați?
Am vorbit cu el și mi-a spus că ar vrea să facă, dacă termină liceu, i-am spus sigur o să-l termine, că i-am zis, se poate, dacă mama a făcut liceu, tu nu, să facă facultatea de drept. I-am zis că se ajute pe cei săraci în toate problemele. Și le țină partea. Una dintre gemene mi-a spus că vrea să ajungă doctor, să ajute pe cei săraci. Cealaltă, masoară. Tot pentru dureri de oase, tot pentru cei săraci. Deci m-a referit, mă, dar pe mine nu mă ajută niciunul. Și au început cei doi mici, dar noi unde suntem? Suntem departe? Acum, cu timpul Dumnezeu știe.
Ce vrei să te faci când vei fi mare?
Masoară sau doctoriță?
Și doctoriță de ce?
Îmi place biologia.
Nu, dar ce fel de doctor? Ce vrea să vindeci?
Oamenii săraci.
Ce îți place să faci cel mai mult?
Când avem ora de desen, să desenez.
Și când vei fi mare?
Să mă fac avocat.
Pe cine vrei să aperi?
Pe cei săraci și să fac dreptate.
Cui?
Celor săraci și nevinovați.
Cu un venit de aproximativ 500 ron, mama se îngrijește de nevoile copiilor și împreună învață răbdarea, valoarea muncii și spiritul de sacrificiu.
Nu m-am gândit că poate nu e pe masă sau datoriile case, problemele case, decât rechizitele, uniforme, încălțăminte, că se cer mult. Și aici, în școală, trebuie să fie copilul exact la stas, cu îmbrăcăminte, cu uniformă și asta e cea mai mare greutate a mea. Să înceapă fiecare. Mi-a rămas ea ca mică, ghetele nu mă mai încap. Sau mai ales fetele, chiar una dintre ele mi-a și reproșat astăzi. Eu am uniformă de băieți, de fete, când voi avea. Și mami, cu timpul încerc să le fac câte puține, mai așteaptă. Învață să ai răbdare. Și chiar înțeleg.
Cu toate acestea, copiii familiei Moruz sunt un exemplu la școală. Premianți și inteligenți îi fac cinste și bucurie mamei.
Care sunt cele mai mari bucurii pe care le aveți? De la copii, în primul rând.
Am dovadă și pot să dovedesc că la școală sunt mândră, pentru că sunt niște copii buni, cu minți, nu am ce să spun, chiar și ei premiați.
Cine este premiantul familiei sau sunt mai mulți premiați?
Sunt toți.
Felicitări.
Toți, chiar... Nu am probleme, deci într-un fel mă simt mândră că la școală îmi spune mama minune. Cum pot să fac față?
Cine vă numește așa?
Directorul școlii.
Direct. Și cum puteți face față?
Instrucție cum ia.
Mărturisirea aceasta a venit odată cu afirmarea interesului și importanței pe care femeia le acordă pregătirii școlare, deși aceasta presupune timp, energie și implicare personală.
În timp mă ocup de cei mici, în timp ce mă ocup de... Cei mici, cei mari deja își fac temele. Iau la control și părmă învățați. Cei mari aici în sfragerie, restul în dormitor. Și niciunul nu scapă neascultat.
A, deci vă luați timp să-i ascultați de
da,
la...
Da, indiferent, orice ar fi. Asta e legea în casa asta. Ori învățați, ori nu, pentru ce mă duceți la școală.
Ce așteptări aveți de la ei?
Să devină oameni.
Daniela consideră că dăruirea și sacrificiul pentru realizarea viitorului bun al copiilor este datoria fiecărei mame, iar dependența de Dumnezeu este secretul puterii de a-ți împlini această menire.
Aș vrea totuși să spun așa, că nu sunt singura femeie care are atâția copii, poate sunt și copii mai mulți. Așa ca mamele lor, ele se gândească mai mult că ele au dat viață copiilor și de aceea au ales să-i facă. Să-i sprijini tot sufletul. indiferent cât de mult a costat în viața asta. Eu atât am zis și am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai dat atâția copii, te rog și ajută-mă să-i cresc. Și o mamă care, într-adevăr, simte, indiferent câți copii ar avea, aceeași simțăminte la toți, îți spun că nimic nu-i mai frumos pe pământul acesta decât copiii.
Copiii, la rândul lor, simt dragostea mamei și se gândesc cu emoție că poate cândva vor reuși să-i facă diverse bucurii, pe lângă ascultarea și rezultatele bune la învățătură din perioada aceasta a copilăriei.
Victor, care crezi că ar fi cea mai mare surpriză pe care ai vrea să-i o faci mamei?
Să mă văd mai bine.
Ia spune și mie, ce surpriză ai vrea să-i faci mamei când vei fi mare?
Să iau cu vaporul. Unde voi fi eu, da.
Este momentul să facem prezentările. Avem în platou din nou pe doamna psiholog de la ADRA, Alina Mohorea Bordaș. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și o invitată pe care o avem pentru prima dată astăzi, domnișoara Raluca Ștefan, masterand în educație și profesor în Guyana, în Namibia și în Vanuatu. Bine ați venit!
Mă bucur să fiu aici!
Așa cum ați urmărit reportajul, nu cred că este deloc simplu ca să ai în îngrijire 5 copii și să te ocupi în mod special de fiecare, astfel încât să aibă rezultate școlare bune și cumva să te asiguri că viitorul lui este sub control sau că își poate crea un viitor. Ce părere aveți? Fiecare în funcție de experiența pe care o are și în contextul acestei discuții despre educație.
Mama pe care am văzut-o în reportajul acesta merită toată admirația noastră pentru tot efortul pe care îl depune, pentru interesul pe care îl imprimă în copii în ceea ce privește educația, dorința de a învăța și de a deveni ceva în viață. M-am mirat foarte mult să aud că vorbește de facultate și de lucruri atât de mari, când într-o familie monoparentală de obicei vorbești despre cum să reziști, cum să găsești soluții pentru ziua de mâine și pentru lunile care urmează, dar nu te gândești atât de sus și cel puțin din punct de vedere educațional. Este un lucru extraordinar. Cu siguranță îi trebuie multă putere să facă față tuturor copiilor și nevoilor fiecăruia. Așa că lucrul acesta este un lucru de urmat și pentru alte mame. Și curajul ei este un curaj fantastic. Ca singură să aibă grijă de 5 copii și să îi îndemne să-și pună ținte atât de înalte.
Știu că ați lucrat ca profesor în Namibia, în Guyana. Cum privesc oamenii aceia educația?
Cred că educația este într-un fel strâns legată și de cultură și de condițiile pe care le ai. Într-adevăr, un caz ca acesta al unei mame care nu are decât strictul necesar și care totuși se ocupă atât de mult de copiii ei, cred că asemenea cazuri sunt destul de rare. Pentru că în momentul în care oamenii nu au cele necesare traiului, se concentrează asupra acestor aspecte și uită nevoile primare. Dacă nevoile primare nu sunt îndeplinite, este foarte greu să te ocupi de celelalte nevoi. În experiența mea de profesor, am putut vedea în aceste țări de lumea a treia cam două extrapolări. Cei care, într-adevăr, n-au nimic, însă vor să învețe și fac tot ce pot pentru acest lucru și cei pe care nu îi interesează. Eu cred că este un lucru legat și de cultură. Oamenii aceștia, neavând decât lucrurile care sunt strict necesare vieții, este mult mai greu să se concentreze asupra învățării și ei se ocupă de lucrurile de care au nevoie.
Obiectivul este subzistența, probabil,
exact,
și
exact.
Mai puțin învățarea unor limbi sau să știi matematică sau fizică sau mai știu ce alte materii.
Bine, și la noi sunt multe cazuri și în cadrul acestei emisiuni am observat multe familii în care, într-adevăr, lupta este pentru supraviețuire. Și atunci educația cade pe ultimul loc. Dar ce să facem dacă de la o zi la alta criza este tot mai puternică? Înseamnă că nu mai avem un viitor, copiii noștri nu vor avea șansa de a fi cu adevărat oameni, așa cum spunea și doamna din reportaj, doamna Daniela. În condițiile acestea, înseamnă că nu există prea mari șanse, nu?
Principalul handicap pe care am putea să-l numim în acest caz ar fi faptul că este o familie monoparentală, adică este format dintr-un singur părinte și copii. Deja în momentul în care vorbim de o familie care este condusă de mamă, situația este și mai complicată din punct de vedere financiar, așa cum spunea și dânsa, este foarte greu.
Eu cred că ar fi cel puțin la fel de dificil în condițiile în care soțul ar fi un alcoolic și banii pe care tu i-ai și ai distribui bine pentru copiii tăi, îi va lua soțul, da? Și îi va cheltui pentru băutură.
Da, acum...
Din câte știu, această femeie a decis să rămână singură și să se ocupe de copii pentru că soțul era alcoolic.
Acum deja facem comparație între o familie monoparentală și o familie dezorganizată. E, dacă punem așa problema, atunci întrebarea este ce e mai bine? Să fie o familie monoparentală în care mama să ia ambele roluri și de mamă și de tată și să încerce să le unifice așa cum poate, sau o familie dezorganizată în care copiii să aibă ambe părinți, dar cu modele parentale negative. Și din câte vedem, din ce în ce mai mult se merge pe ideea monoparentalității, adică tot mai multe familii se dezmembrează și se alege această situație în măsura în care a fi împreună cu celălalt duce la un dezechilibru mult mai mare al copiilor decât dacă ar fi împreună părinții.
Iată, vorbeam despre faptul că mama este de admirat pentru că își încurajează fiul cel mai mare, clasa 8-a, care la această vârstă nu a permis să fie filmat și noi am respectat lucrul acesta, să meargă la facultate. În mod normal, de obicei, cel mai mare copil are cumva responsabilitatea implicită de a susține familia. Și cum reușește să muncească, deja este trimis la lucru în astfel de familii ca să o ajute pe mama. Și copilul simte cumva datoria aceasta.
Cred că mama este motorul aici și iar este o faptă lăudabilă. Întotdeauna copiii care au fost încurajați, chiar dacă n-au existat posibilități financiare, au reușit să studieze. Am văzut nenumărate cazuri de copii care vin din familii foarte sărace, însă în momentul în care vor să studieze, s-au evit posibilități. Au fost oameni care și-au deschis inima, care au văzut cazul respectiv. Dumnezeu a deschis ocazii astfel încât ei să meargă și să își continue studiile. Cred că părinții sunt un factor care stimulează dorința copiilor de a învăța sau nu. Există și cazuri în care copiii aleg să își urmeze o carieră, să studieze, în ciuda faptului că părinții încearcă să-i oprească. Însă, cred că rolul părintelui este foarte important.
Mă gândeam la lucrul acesta, într-adevăr, așa cum spuneați. Sunt familii în care, spre deosebire de cazul pe care îl avem noi aici, mamele oarecum impun lucrul acesta, copilul cel mare, fie că e fată, fie că e băiat, să preia din responsabilitățile care ar fi trebuit să fie ale tatălui.
Și în cazul acesta, deși în reportaj nu am lăsat să se mai sublinieze și acest aspect, mama spune că decide împreună cu fiul mai mare. Este totuși o diferență? Credeți că îl ajută faptul că îl solicită la decizie?
Este un lucru normal ca și mama să își caute un sprijin și dacă nu l-are pe tatăl cu care să hotărască fie despre educația copiilor, fie despre planurile de viitor, e normal să găsească un aliat, ca să zic așa, o persoană cu care să împartă lucrurile acestea și în care și ea să vadă dacă ceea ce își dorește și ceea ce caută este în mod benefic în măsura în care nu îi se fură și copilăria, în măsura în care învață să fie responsabil și în măsura în care, așa cum am văzut și în reportaj, copilul merge mai departe la școală, are parte de colegi, are parte de socializare, are parte de timp cu frații lui, dar în același timp învață și să facă parte din procesul acesta decizional al familiei.
Privind perspectiva pe care mama o are asupra viitorului fiului, credeți că participarea la deciziile importante, majore ale familiei, îl va ajuta?
Cred că în cazul de față este un caz fericit. Pentru că de cele mai multe ori mama caută să găsească fiul cel mare lucrurile pe care le-ar găsi într-un soț. Și acest lucru nu face decât să îl maturizeze forțat pe acel copil și să pună asupra lui responsabilități care nu sunt pentru el. Îl obligă să nu-și mai trăiască copilăria, așa cum s-a spus. N-am putut să văd interacțiunea între mamă și fiu, ca să mă pot exprima, însă, din câte înțeleg, dacă mama vrea ca el să studieze...
Mai ales dreptul.
Exact. Cred că mama este o mamă destul de înțeleaptă ca să știe să îl întrebe pe fiul ei în legătură cu deciziile care trebuie luate, în același timp însă să nu-l oblige să se maturizeze forțat.
se implice prea mult, să considere că lui îi revine responsabilitatea aceasta de a decide în final. 5 copii, toți premianți. Mama minune, spunea directorul școlii. Cum rezistă, a fost întrebată și spunea, unu iaua. Nu știu dacă chiar aplica această metodă, dar cel puțin îi amenința. Cât de bine este acest lucru, ca privind dincolo de ceea ce poate să vadă un copil, adică ea se gândește la viitor și atunci pune mâna pe nuia ca să îi învețe că asta e important, să învețe, să studieze, să fie bun la școală.
Recent m-a întrebat cineva tocmai despre educația copiilor și despre măsuri coercitive și anumite recompense date pentru copii dacă fac lucruri bune. Și mă întreba, sunteți de acord cu bătaia? Zic, nu. Nici măcar în situații în care zic, eu nu folosesc asta, cel puțin acum nu am un copil, când o să-l am o să văd mai clar cum o să mă comport. Dar în momentul acesta cu toți copiii cu care am lucrat, indiferent care a fost comportamentul lor, nici măcar n-am simțit tendința. Acum, e ușor în momentul în care lucrez cu copiii altora, în momentul în care o faci pe specialistul și atât, încerci să dai latura asta umană sau a greșelii la o parte, însă trebuie să ne gândim totuși că e o situație de viață și mama aceasta nu este doar mamă, ci este și tată. De obicei, tatăl are latura autorității, este cel care stabilește limitele și cadrul în care copiii să se desfășoare. Și atunci, dacă ea nu are partenerul acesta căruia să-i dea responsabilitatea autorității, dacă nu are un frate care iarăși să reprezinte figura paternă sau o altă figură masculină în preajmă, atunci ea trebuie să ia și acest rol autoritar și să le îmbine. Nu este ușor, sunt convinsă, pentru că acum te duci, îți strângi copilașul în brațe și după aia îți face pozna și trebuie să arăți că ești un pic mai drastic, ca el să înțeleagă că nu trebuie să repete mereu și mereu același lucru. Însă dacă nu, găsește și niște limite. Aceasta a fost limita pe care dânsa a găsit-o. Dacă nu găsește și niște limite dincolo de pupat, de îmbrățișat și așa mai departe, nu are cum să le ofere totuși echilibrul emoțional de care au nevoie. Pentru că copiii trebuie să învețe că asta am voie, asta nu am voie. Și da și nu. Trebuie să învețe ambele fațete ale vieții, pentru că altfel vor ajunge mari, vor învăța că chiar dacă este greu, chiar dacă nu se poate, trebuie să primesc totuși ceea ce îmi doresc și nu vor învăța noul. Și am avut cazuri de genul acesta în care mama tocmai asta spunea, păi da, dar tatăl este departe, eu fac tot posibilul să dau fetelor mele tot ce pot. Și făcea fata prostii, primea bomboană, ciocolată sau mai știu eu ce. Și zic, și cum e cu fata? E mai bine? A, păi nu, că sunt probleme și mai mari. Ce facem? Recompensăm comportamentul negativ. Însă mama ce încearcă să facă este să pună niște stopuri.
Din experiența ca profesor în mediul lumii a treia, cum este în sensul acesta? Măsuri coercitive se aplică?
Toți copiii, de unde ar fi ei, au nevoie de niște limite, să li se dea niște parametri în care se încadreze. Iar modul în care ei se încadrează, de cele mai multe ori, depinde de modul în care le sunt spuse și, să folosim cuvântul, impuse, deși nu e cel mai potrivit acești parametri. De cele mai multe ori, dacă ești un profesor ferm, însă și iubitor în același timp, dacă îi lași pe elevi să vadă că ții la ei, că îi iubești, dacă petrești timp cu ei, dacă îi ești prieten, se vor încadra foarte bine în parametri. Am avut elevi cu care, la începutul anului școlar, nu puteam să discut. De fiecare dată trebuiau să spună o prostie, de fiecare dată trebuia să râdă de cineva, să ridiculizeze pe cineva. Însă în momentul în care au înțeles că eu sunt acolo pentru că țin la ei, pentru că eu vreau să învețe, le vreau binele, în momentul în care m-au văzut prietenul lor, au început să se încadreze între parametrii pe care i-am dat. Sunt și copii care au nevoie de parametri și tocmai de aceea sunt rebeli pentru că nu au parametri. Acasă n-au avut. În experiența mea de profesor, am văzut faptul că oamenii aceștia din lumea a treia nu se ocupă de educația copiilor lor atât de mult cum se ocupă oamenii din lumea civilizată, deși este un curent și o influență tot mai mare și în lumea civilizată. Și atunci este nevoie ca profesorul la școală să impună anumite lucruri. Sunt copii care pleacă de acasă, nimeni nu întreabă când pleacă, când vin. Părinților, efectiv, nu prea le pasă, din punctul nostru de vedere. Aceasta este cultura. A trebuit să mă adaptez la așa ceva și să
învăț. Final, vreau să aflăm dacă avem ceva de învățat și de la acei oameni, respectiv copii. Revenim la cazul nostru. Se pare că aspirațiile copiilor sunt mari și se gândesc ca în special să aibă ceva de oferit celor săraci. De ce? Și ce părere aveți?
Probabil că asta este și nevoia lor, de a primi ceva mai mult decât există în momentul acesta, cum vedeam și cazul fetiței care nu are uniformă și pentru asta trebuie să meargă cu uniforma fratelui, ceea ce îmi dau seama că e un lucru greu pentru ea. Ești fetiță și trebuie să te îmbraci cu uniforma fratelui. Probabil că sunt și râsete și în clasă și batjocuri.
Adică destul de da. Mari.
Iar copiii pot fi destul de acizi la vârsta asta. Și sunt convinsă că e foarte greu. Își dă seama și vede cât de grea e viața lor, cât de grea e viața mamei lor și atunci durerea și în același timp dorința este de a oferi ceva și de a veni în sprijinul celor care au aceleași probleme ca și ei. Este un lucru normal să simpatizezi sau să empatizezi cu persoanele care au cam aceleași probleme ca și tine.
Credeți că își vor menține această atitudine și atunci când vor reuși să depășească faza aceasta?
Depinde de experiențele ulterioare și în același timp de mamă care mai departe se ocupă de educația lor. Dacă mama va fi mai departe în preajmă și o să-i ajute să înțeleagă necesitatea ajutorului sau ajutorarea pentru cei care sunt în aceeași situație ca și ei, atunci vor continua drumul acesta. În același timp este foarte posibil și să ajungă la vârsta maturității când să-și dea seama că nu mai vor să fie săraci, vor să învețe bine și pot să aibă rezultate bune astfel încât să fie săltați, eu știu, la o poziție bună sau într-un cadru în care să poată să o ducă mai bine decât acum și, să zicem, ar putea să renunțe un pic la sfera asta socială de acțiune și să orienteze către alte lucruri. Însă cred că primele experiențe pe care le ai în familie te formează destul de bine și chiar dacă la un moment dat pe parcursul vieții renunți la anumite visuri sau anumite dorințe inocente, ca să zic așa, pe parcurs le regăsești și Dumnezeu are grijă să-ți arate lucrurile care sunt goale în inima ta.
Aș vrea să mai discutăm puțin despre implicarea mamei sub mai multe aspecte. Odată, îngrijorarea ei cu privire la toate cele necesare pentru școală, în mod special, rechizite, îmbrăcăminte, poate că pentru hrană spunea că nu se îngrijorează foarte mult, poate că reușește, fiind undeva în mediul rural, să aibă cât de cât strictul necesar. Dar are nevoie de îmbrăcăminte pentru fiecare, se gândea în curând le vor fi mici hainele, va trebui să le schimb, de unde? Și în același timp, un alt aspect legat de modul în care își ia timp pentru fiecare, să-l asculte la lecții. Nu știu cât părinți ar avea răbdare să asculte pe toți cinci.
Asta iarăși e un lucru extraordinar și vine iarăși din raportarea mamei la educație. Chiar spunea în reportaj că și ea a făcut 12 clase și copiii vor să meargă mai departe și să continue.
Se pare anormal să se oprească la punctul la care s-a
oprit. Și atunci, cred că interesul acesta vine oarecum și dintr-o proiecție personală. Vreau să faceți ce am făcut și eu, dar mai mult decât am făcut eu. Vreau să vă ridicați chiar mai sus decât eu am putut. Și atunci, oarecum, cred că e și un pic de împlinire personală. Cu cât copiii au rezultate mai bune, cu cât sunt niște copii pe care chiar și profesorii simt într-o oarecare măsură că se pot baza, atunci și mama este numită o mamă minune, așa cum spuneați că o numește și directorul. Și atunci ea își găsește și ia seva din ceea ce copiii reușesc să facă. Și asta este bucuria. Probabil că latura socializării pentru dânsa este foarte scăzută. Nu cred că mai are timp să stea la poartă cu vecina, să mai povestească ce s-a întâmplat sau cine a mai venit în sat sau schimbările care sunt. Cred că este preocupată doar de ce se întâmplă în interiorul familiei și cum să facă astfel încât ca această familie așa cum este să funcționeze.
Dacă mai aveți ceva de completat referitor la răspunsul și întrebarea pe care am adresat-o anterior. Dacă nu, revenim la ceea ce vă întrebasem. Avem ceva de învățat de la oamenii lumii a treia și în privința educației chiar?
Avem foarte multe. Cei care vor să studieze, vă spun că fac niște eforturi la care noi nu ne gândim și la care noi nu ne așteptăm. Sunt copii care pleacă de acasă fără să aibă bani la o școală pe care a construit-o guvernul. Stau niște condiții extraordinar de sărăcăcioase și învață în clase mari. Există, de exemplu, clasele în Guyana, la o școală, un fel de liceu. Sistemul școlar este total diferit. Liceul începe la vârsta de 12 ani acolo. Merg de la 12 ani și învață în clase de 98 de elevi. Închipuiți-vă ce înseamnă lucrul acesta, să reușești.
Sunt și despărțiți de părinți.
Sunt și despărțiți de părinți, au și foarte puțin bani. Într-adevăr, li se oferă cazare și mâncare. Însă sunt copii. Și orice copil
și
are
ceva,
nevoie.
Mai avem doar câteva secunde până la final.
Cred că putem învăța de la ei despre sănătatea vieții. Ei merg înainte știind că viața merge înainte și că se va găsi
sunt
o rezolvare.
Sunt perseverenți și au încredere. Mulțumesc pentru participarea la emisiunea aceasta și vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Mulțumim și noi.
Abraham Lincoln spunea, tot ce sunt sau ce sper să devin, îi datorez îngerului care a fost mama. Sunt mame care nu cer ajutorul, așa cum este și doamna Daniela, decât de la Dumnezeu. Dar poate că răspunsul pe care El vrea să-i ofere implică dăruirea noastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!